otvoriť si sväté písma do epištoly Jakuba, prvej kapitoly. Tak jedno svedectvo vám poviem na povzbudenie. Keď som bol v tom rómskom zbore Maranata, boli za mnou dve sestry. Jedna bola Rómka, druhá bola Biela, tak ich volajú. A spomínate si ešte na našu konferenciu Slova života, ktorá bola v marci? Tak tá sestra Rómka na modlitbe dostala slovo Dúbravka. A ona nikdy nepočula slovo Dúbravka. A tak išla za to Bielou, sestra hovorí, ty vieš, čo je Dúbravka? Ona, že jasne, to je čas v Bratislave. A tá Rómka sa, a deje sa tam niečo? Hovorí, jasne, tam je slovo života. Tak si nás vyhľadali, a zistili, že máme akurát konferenciu, vycestovali a prijali úžasné Božie požehnanie od Hospodina. Haleluja! Boh pozná Dúbravku, povedz amen. A vie, čo sa tu deje. Sláva Pánovi. Takže ešte raz, epištola Jakuba, prvá kapitola. Prečítam dva verše, verš 19 a 21. A niekde okolo tejto pasáže alebo týchto myšlienok sa chceme dneska pohybovať. Najprv verš 18 budeme čítať. Jakub 1, 18. A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. O čom sa tu hovorí? Hovorí sa tu o znovuzrodení. Hovorí sa tu o našom obrátení, že prostredníctvom slova Božieho, alebo slova pravdy, ako ho nazýva táto epištola, sme boli splodení, alebo znovu splodení, alebo znovu narodení z Ducha Božieho, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Aby sme boli akýmsi svedectvom pre tento svet. Amplified preklad hovorí, že aby sme boli príkladom toho, čo on stvoril, na to, aby to bolo pre ňo posvetené. Aby to bolo pre ňo oddelené. Ste šťastní za znovuzrodenie? Ja som vďačný Pánovi za ten zázrak verša 18, že skrze slovo pravdy, skrze evanjelium, skrze Božie slovo sme boli splodení do Božieho kráľovstva, narodili sme sa do Božieho kráľovstva a stali sme sa z milosti Božej, Božími deťmi. A potom vo verši 21 hovorí o spasení, ktoré sa ešte len má stať. Verš 18 hovorí o tom, že sme boli splodení alebo spasení v tom minulom čase alebo v okamihu obrátenia sme sa stali prvotinového stvorení. Verš 21 hovorí o tom, že ešte len pracujeme na svojom spasení alebo spasení svojej duše. A znie to takto. Preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Ak máte pero, alebo si robíte poznámky, tak dovolte mi priniesť tento verš v tom rozšírenom preklade. Samozrejme, je to voľný preklad z angličtiny, ale má v sebe úžasné konotácie. A tak sa zbavte všetké nečistoty a zbytku bezbožnosti. To môžeme nechať z nášho prekladu. A potom pokračuje takto. A v pokornom, jemnom, tvarovateľnom duchu príjmite a privítajte slovo, ktoré keď je vložené alebo implantované a zakorenené vo vašich srdciach, obsahuje moc spasiť vaše duše. Halelúja. To isté slovo, ktoré nás vo verši 18 spasilo, to isté slovo, ktoré nás vo verši 18 splodilo do Božieho kráľovstva, slovo pravdy, tak to isté slovo má dnes moc, aby pracovalo, pôsobilo na posvetení našej duše. Viete, že človek je duch, duša a telo. Náš duch bol znovu zrodený v okamihu na premene, na obnovení, na spáse, čo je to grécke sotéria, sozo, čo znamená spasenie alebo obnovenie alebo premena našej duše, našich emócií, našej vôle, našej mysle. Na tom pracujeme kontinuálne. Niektorí viac, niektorí menej. Haleluja. Niektorí by to potrebovali viac, niektorí by to potrebovali menej. Povedz si sa to vy, máš pracovať na spasenie svojej duše. Haleluja. Mňa sa veľmi hlboko dotýka tá hlbokosť toho verša. Všimni si, že sa máme verš 21. Kto je so mnou? Haleluja. Učím Božie slovo, ako najlepšie viem. Verš 21. Preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti. Povedz, zbytok zlosti. Vďaka Bohu, že už nie sme zlostníci, ako sme bývali. Vďaka Bohu, že už nie sme smilníci, ako sme bývali. Že už neholdujeme starému človeku, ale verš 21 hovorí, že je tam nejaký zbytok, ktorý máme zložiť. A v tomto prípade Jakub špecificky hovorí o zlosti, o hneve. Hovorí ešte predtým, že každý človek má byť pomalý do hnevu. Verš 19. Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej. Ale verím, že to nie len o hneve, ale že je to o mnohých oblastiach v živote, kde môže existovať niečo také ako zbytok toho starého, ako keby taký zbytok nánosu toho starého, ktorého sa potrebujeme zbaviť, ktoré potrebujeme zložiť. Nemusí to byť priamo zlosť, nemusí byť priamo hnev, ale moja otázka je, aký je tvoj zbytok, ktorý máš zložiť? Aký je môj zbytok? Aké sú tie moje oblasti, v ktorých potrebujem dovoliť Božiemu slovu, aby ma premieňalo? Bratia, sestry, Boh nás miluje. Povedzte amen na to. Pozbuď niekoho, povedz. Boh ťa veľmi ľúbi. Boh veľmi túži po tom, aby si vo svojom živote niesol ovocie. Veľmi. Boh veľmi túži po tom, aby sa ti v živote darilo. Keď ja premýšľam o svojich deťoch, oj. Urobím všetko preto, aby boli šťastné, aby sa im darilo. A ja som podľa písma v porovnaní s nebeským otcom zlý otec. Aj keď som dobrý otec. Katka, zakrič amen. Ale podľa písma v porovnaní s dobrotou a obrovskou láskou toho nekonečného milujúceho stvoriteľa sme stále aj tí najlepší otcovia na tejto zemi, akého by si našiel, sme zlí otcovia v porovnaní s dobrým otcom, ktorým on je. A rozumej tomu, že všetko, čo robí v našom živote, je na dobré pre nás. Niekedy tak nevždy vyzerá, ale je to na dobré pre naše životy. Haleluja. Haleluja. Boh chce, aby sa nám v živote darilo. Boh nás chce požehnať jednoducho, pretože nás miluje, že mu záleží na nás a samozrejme chce, aby sme donášali ovocie. Viete, tá pravda, ktorú mnohí služobníci hovoria, je tá, že sú to zdravé ovce, ktoré plodia ovce. A ak chceš niesť ovocie, ak chceš prinášať slávu Božiemu kráľovstva, chceš produkovať niečo pre Pána, tak najlepší spôsob, ako to urobiť, je, aby si bol zdravou ovcou. Amen? Povedz B. Aby si bol zdravou ovcou. Pretože mnohokrát ovečky sú choré a pastier len chce, aby donášali ovoci a boli plodné, ale Boh veľmi túži po tom, aby sme boli zdravými ovečkami. Haleluja. Možno, že nie sme najkrajšími ovečkami, ale sme zdravé ovečky. a ideme za našim pastierom a je nám dobré a haleluja. A je nám jedno, čo sa deje naľavo, napravo. Ideme za svojim pastierom. Haleluja. Viete o tom, že ovce majú oči trošku takto krivo? Nemajú priamo, ale majú oči krivo. A preto aj v cirkvi častokrát príliš pozeráme na svojho blížneho a zabúdame pozerať na svojho pastiera. Ale ovečky, ktoré majú oči upreté na svojho pastiera, budú veľmi šťastné ovečky, pretože on ich bude viesť dobrou cestou. Povedz amen na to. Haleluja. A on chce, aby sme boli premenení jeho slovom, aby sme donášali ešte viac ovocia, ako donášame doteraz. Život ako taký bude vždy prinášať mnohé výzvy života, ale uprostred toho všetkého môžeme neustále hľadieť na nášho pastiera, lebo on sa o nás stará láskyplne a pozorne a on nám pomôže, aby sme cez to všetko prešli do zeme zasľúbenej. Haleluja. A čokoľvek robí v našom živote, tak to robí len preto, lebo nás veľmi miluje a pretože chce, aby sme donášali ešte viacej ovocia, než doteraz donášame. A všetci povedia amen. Ale existujú v našom živote oblasti, za ktoré sa možno hanbíme, oblasti, ktoré nás vedia podvádzať v ten najnevhodnejší čas. A to je to, čo verš 21 nazýva zbytok zlosti. Sú ešte niektoré zbytky toho starého ja, ktoré nám bránia vojsť do toho plného božského požehnania. Do toho plného charakteru Božieho, do tej plnosti, ktorá potom prináša slávu nášmu nebeskému Otcovi. Si pamätám na jeden príbeh, ktorý som zdieľal, myslím, že aj na biblickej škole. To bol jeden brat, ktorý bol v našom strede, ktorý sa obrátil. On bol predtým narkomanom a žil taký veľmi divoký život. A obrátil sa vďaka Pánovi, začal nasledovať Krista. My sme mali vtedy modlitebné v 007. Kto si pamätá na modlitebné v 007? To bol James Bond, halleluja. To bolo v DK Zrkadlový háj, tam sme mali dole modlitebné. A po modlitebnej tento brat vyšiel odtiaľ a tam ešte vtedy neboli mobily, tak tam bola telefónna budka, alebo ako to, nie ani tak budka, ale ten telefón zavesený na stenu a potreboval si súrne zavolať. Tak hodil do toho automatu mince, hodil tam 9 mincí, 9 korún v tom čase. A ten automat nefungoval a všetky mince mu zjedol. A on podľa svojej starej prírodzenosti sa napriahol, zahnal sa a chcel udrieť ten automat za to, čo urobil. Ale a to bol pondelok a potom vydával svedectvo a hovoril: pastor, ale ty si v nedeľu kázal o ďakovaní Bohu. A ako chcel sa zahrať na ten automat, tak mu prišlo to, že máme za všetko a vo všetko vždycky ďakovať Bohu. Povedzte haleluja na to. Takže v tom, ako bol pripravený v tom zbytku zlosti udrie ten automat, tak sa zastavil a povedal: toto asi nebude úplne kresťanské. A tak namiesto toho, aby udrel ten automat, tak zdvihol svoje ruky a začal ďakovať Pánovi, že on bol dosť chudobný v tom čase, takže 9 korún bolo pre neho veľa, ale povedal: Pane, ty sa o mňa postaráš. A odišiel od toho automatu a ďakoval Pánovi, že sa o ňo postará. Ako odchádzal od toho automatu, tak zrazu počul cing, 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 cing. Tak sa zastavil a obzrel sa a ten automat začal chrliť mince za mincami. Nebuchol po ňom, povedz haleluja, nebuchol po ňom, ale ten automat začal chrliť mince, tak rýchlo pribehol a zachytil tie mince. A potom prišiel, ešte dole sme boli na modlitebne a doniesol celú hrbu minci. Pozrite sa, bratia a sestry, čo sa mi stalo. Vysypal to tam a začali sme to počítať. Viete, koľko minci vypadlo? Vypadlo 70 korún. A bol veľmi šťastný, že funguje ďakovanie. A hovorí, to je úžasné. A my, ktorí sme znalci písma, tak sme hneď hľadali teologické, aj s Martinom Mučarom, teologické symboliky. Lebo je napísané, že ak zlodej ukradne a navráti, koľko násobne? sedemnásobne musí vrátiť. Ale on dal 9 korún, sedemnásobne je 63. Dostal 70. Nás to nezastavilo. Povedali sme presne podľa písma, sedemnásobne ti Hospodin navrátil a 7 korún máš ako Boží nebeský bonus. Halelúja! Ale vidíš, je to zbytok zlosti, je to zbytok toho starého, je to zbytok toho v našom živote, čo neprináša slávu pánovi. Je to niečo, o čom písmo hovorí, že máme zložiť každú špinu a zbytok zlosti, aby sme potom boli schopní v tichej krotkosti alebo v tom jemnom, pokornom, tvarovateľnom duchu prijať a privítať slovo, ktoré keď je implantované, zasadené a zakorenené v našich srdciach, obsahuje moc spasiť naše duše. Haleluja. Kto súhlasí s tým, že je to nádherný verš? Amen. Nádherný verš. Vidíš, musíš to slovo v tom pokornom, jemnom, tvarovateľnom duchu najprv prijať a musíš ho privítať. Tak ako keď niekoho pozývaš na návštevu, tak chceš upratať. Stalo sa vám to niekedy, že vás prekvapila návšteva a nemali ste upratané? Preto ja sa vždy hlásim na návštevy, sláva pánovi, aby stihli ma dobre privítať. Stačí mi káva a pečené kura. Haleluja. A tak je to aj v našom duchovnom živote na to, aby si mohol to slovo privítať, aby si ho mohol zasadiť, aby si ho mohol implantovať do svojho života, tak potrebuješ niečo zo svojho života vyložiť preč, potrebuješ niečo vyhodiť, potrebuješ vyčistiť staré harampádi, potrebuješ upratať, potrebuješ dať miesto tomu slovu v tvojom živote. A mnohokrát to znamená, že budeš potrebovať odstrániť niečo, čo zaberá to miesto, ktoré by malo náležať Božiemu slovu v tvojom živote, lebo ak to slovo usadíš, ak ho dobre privítaš, ak mu dovolíš sa hlboko zakoreniť, tak počúvaj dobre, to slovo obsahuje moc spasiť tvoju dušu. To slovo obsahuje obrovskú moc, ktorá je mnohokrát až neuveriteľná, až je nad naše očakávanie, je to bežné, je to normálne, je to možno priemerné slovo z jazykovedného hľadiska, ale je to slovo Božie, vdýchnuté Bohom a ono má moc spasiť tvoju dušu. Má moc, aby ti pomohlo, aby si zložil ten zbytok zlosti, aby si zložil ten zbytok niečoho, čo síce už by tam nemalo byť, ale z toho starého človeka sa ešte stále derie. Halelúja. Povedzte amen na to. Čítal som, niekto mi dal jeden časopis, kde bolo zaznamenané prorocké slovo Ricka Joinera na rok 2012. A je zaujímavé, že aj tam sa objavuje niečo v súvislosti s výnimočným, s extraordinary. Presne to isté, v tom istom duchu hovorí, že tento rok bude výnimočný. Bratia, sestry, rok 2012 bude výnimočný rok pre tvoj život, pre môj život, pre tvoju rodinu, moju rodinu, pre túto cirkev, pre Božie kráľovstvo. Bude to výnimočný rok, bratia, sestry. A my uvidíme v akom spôsobe, pretože výnimočný môže znamenať veľa vecí. Ale verme tomu, že pre Boží ľud to budú znamenať dobré veci. Ale myslím si, rukorek doma počúva. Cítim, že Boží duch hovorí prorockým spôsobom. Že sú veci v roku 2012 v mojom živote, možno v tvojom živote, v tejto cirkvi, kedy sa bude rozhodovať o budúcnosti. Možno, že tá budúcnosť sa ešte nestane v tomto roku, ale bude sa rozhodovať o kvalite a množstve ovocia, ktoré prinesieme v ďalších rokoch podľa toho, aké rozhodnutia spravíme v roku 2012. Podľa toho, čomu dáme prvé miesto, podľa toho, čo uprednostníme. Mnohí z nás sa možno nachádzame na takej hrane alebo na takom údolí rozhodnutia. A Rick Joyner použil jeden príklad, ktorý ma veľmi oslovil. On hovorí, že verí, že príde obrovské duchovné prebudenie, vo forme alebo v obrazu tsunami. Viete, čo je tsunami? Že to bude obrovská vlna v Božom kráľstve, ktorá zmetie do Božieho kráľovstva obrovské zástupy ľudí. Dokonca hovoril, že budú cirkvi, malé cirkvi, stočlenné cirkvi, ktoré budú týždenne príjmať do svojich radov 1000 ľudí. Malé cirkvi. Nie veľké, ale malé. Že budú mnohokrát veľmi, veľmi efektívne v Božom kráľovstve, pretože kvalitne budovali učeníkov. Preto máme Encounter, preto máme Alfa kurz, preto máme biblické vzdelávanie, pretože chceme, aby si bol učeník Ježiša Krista, pretože až keď slovu dovolíš, aby sa zakorenilo, až potom budeš donášať ovocie. A počúvaj dobre, čo povedal v tom podobenstve, že to tsunami, a určite ste lepší odborníci ako ja, ale prv ako tsunami, tá obrovská vlna, ktorá môže mať 10, 20, 30 metrov, tá obrovská vlna prv ako prejde z mora alebo z oceánu, tak najprv voda uniká. Ako keby sa stráca voda a nahromadžuje sa do tej obrovskej vlny tsunami, ktorá má potom obrovskú kinetickú energiu. Zmetie všetko. Rozumiete tomu? Že je to naozaj takýto hydrologický jav, že predtým, ako tsunami príde, tak sa zdá, že uniká more niekoľko metrov. A tak to môže byť aj v našom živote, že mnohokrát sa ako keby veci pripravujú v našom živote a veci sa stávajú menej upratanými, ako keby možno strácame pôdu pod nohami a nevieme, kam sa obrátiť, pretože Boh pripravuje vlnu tsunami, pretože Boh pripravuje vlnu duchovného prebudenia. A tak sa v našom živote veci trasú, bratia a sestry. Vďaka Bohu za to, že sa trasú, pretože len to, čo je neotrasiteľné, zostane. A to, čo je neotrasiteľné, je Božie kráľovstvo. To sú princípy Božieho kráľovstva. To sú princípy Božieho slova, ktoré vsádzame do tvojho srdca. Princípy Božieho kráľovstva, ktoré chceme, aby boli hlboko zakorenené do tvojho srdca, aby si tie princípy žil, aby si tie princípy miloval, aby ťa Božie slovo sítilo, aby si nemusel snívať o dobrej strave, ale aby si sa sítil dobrou stravou. Nenasíti ťa to, keď budeš rozmýšľať o banánoch, musíš zahryznúť. Halleluja. Nenasíti sa ťa to, keď si budeš spomínať na pekné zhromaždenia, ale musíš ísť a hľadať a kopať v Božom slove a to ťa nasíti. Povedzte halleluja. Chceme to vsadiť do životov našich detí. Chceme to vsadiť do tejto cirkvi. Chceme, halleluja, chceme, aby sme mali silné princípy Božieho kráľovstva vo svojom srdci, silné princípy dávania. Povedzame na to. Silné princípy dávania. Ak slovo Božie hovorí, že mám dávať 10%, s radosťou dám 10% zo svojich príjmov, lebo viem, že Hospodin ma požehná. Nedávno náš druhý syn, Miško, bol na návšteve u susedov. Máme výborných susedov. A hovorí, ocko, výborne mi tam bolo, všetko perfektné, všetko úžasné, pekná záhrada, dobre sa zahrali, dali mu tvarohový koláč, všetko bolo dobré. Hovorí, ocko, má to jedinú chybu. A môj syn, Miško, on tak nezvykne rozprávať. Hovorí, Miško, akú chybu to malo? Ocko, oni nie sú veriaci. Nikdy mi nedošlo, že on vníma tie princípy tak silno. Hovorí, Miško, ako to vieš? Viem to. Nebolo, že by povedali niečo proti kresťanstvu, ale cítil, že tam nie je viera žitá. A tak by sme to chceli aj do našich životov, aby to bolo zjavné, že viera, ktorú vyznávame, aj žijeme. Lebo sa pripravujeme na tsunami, bratia a sestry. Drgni suseda a povedz, tsunami prichádza. Viete, ak to bude naozaj pravda, ak sa to stane ohľadne nášho zboru, za jeden týždeň prijať 1000 ľudí. Povieš, halleluja. 1000 nových problémov príde, halleluja. Malá cirkev, malé problémy. Veľká cirkev, veľké problémy. Raz to kázal Ulf Ekman. A bol tam jeho syn, tínedžer. Pozrieme, až nezapýta syna. A hovorí, syn môj, o čom som kázal? No kázal si o tom, že Boh chce, aby sme mali malé cirkvy. To som určite nekázal. On že akože nie. Povedal si, že malá cirkev, malé problémy. Veľká cirkev, veľké problémy. Kto chce veľké problémy? Ale je to pravda, že my chceme, aby prichádzali noví ľudia, ale noví ľudia prichádzajú so zbytkami zlosti, so zbytkami smilstva, so zbytkami okultizmu a ty a ja sme tu, aby sme im pomohli. Aby sa toho mohli zbaviť. Aby vedeli prijať slovo Božie, aby vedeli privítať slovo Božie. Ty a ja sme tu na to, aby sme sa o nich starali, aby sme boli na modlitbách za nich, aby sme boli tak dobre na tom s Pánom, že máme čas na to starať sa o problémy druhých. Lebo ak nie si na tom dobre s Pánom a pastor ti povie, postaraj sa o toho človeka, ty povieš, no a ja zvládam horko ťažko samého seba. Nie ešte, aby som mal čas chodiť na modlitebnu. Nie ešte, aby som mal čas chodiť na skupinu. Alebo sa starať o toho človeka, ktorý, ojoj, ten má zbytkov. A preto Boh pracuje v našom živote ako keby nadčas. A ľudia prídu a budú sledovať zázraky. Bude to práca, budú to slzy, bude to pot, budú to modlitby, bude to dramatický život, bratia a sestry. Bude to dramatický život. Keď bolo v Argentíne veľké prebudenie, tak pastori chodívali spávať o 3. ráno a o 5. ráno vstávali. V oblekoch spávali. Nemali čas, aby sa prehodili. Boh naozaj spôsobí takú milosť. Skús rozmýšľať so mnou, ak by sa na tomto zhromaždení začali dieť také divy, že ľudia budú stávať z vozíkov. Prídu sa ľudia pozrieť? Prídu sa pozrieť, či nie? Že ale našou úlohou nie je len ukázať ľuďom na Božiu moc. Božia moc je tu na to, aby pritiahla ľudskú pozornosť a potom chceme pracovať na posvetených duše, aby sme ich vedeli predstaviť Pánovi ako dokonalých v Kristu Ježišovi. To je naša úloha. Zázraky sú na to, aby boli akýmsi magnetom. Zázraky nie sú konečný produkt. Zázraky sú len v Anglicku to volajú dinner bell. Ako keď máš večeru v dobrej anglickej rodine, nemáme tu Jane. Jane, kde si? Na nedeľnej škole. Tak zazvoní zvonec a všetci vedia, že prichádza čas večere. Amen? Tak je to v cirkvi. Zázraky sú ten zvonec. Ale to skutočné je večera s Pánom. To skutočné je spoznať Krista. To skutočné je zažívať jeho blízkosť. To skutočné je začať žiť tak, ako žil on na tejto zemi. To je tá večera. To je to, čo tu ide. Halleluja. V živote budeme stáť, verím, že v roku 2012, pred mnohými rozhodnutiami, ktoré rozhodnú, ktoré určia, kam sa dokážeme posunúť. Mám tu dvoch ľudí, ktorých chcem dneska zmieniť z písma. Poďte si len narýchlo pozrieť dve miesta a budeme sa modliť. Marek, 10. kapitola. Cítite, že Boh robí niečo vo vašom živote v týchto týždňoch? Veci sa možno trasú. Vďaka Bohu za to. Povedz vďaka Bohu za to. Povedz to ešte raz. Vďaka Bohu za to. Boh nás chce zbaviť tých zbytkov zlosti. Boh chce, aby naša duša bola obnovená. Božie slovo má moc, aby naša duša bola spasená. Haleluja. Ale stojíme pred rozhodnutiami a jeden z tých mužov, ktorý chcem dneska predstaviť, je bohatý mládenec. Bohatý mládenec. Často o ňom hovorím na Encountry. Ale načujem do jeho života. Marek, 10. kapitola. Bol to človek, ktorý bol zbožný a zároveň veľmi bohatý. A prišiel za Pánom a povedal: Páne, čo mám urobiť, aby som obdržal večný život, aby som žil správne. Ježiš mu pripomína prikázania, ktoré má dodržiavať od verše 19. A vo verši 20 tento bohatý mládenec povedal: učiteľu, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Ježiš pozná každého človeka, tento mládenec neklamal, pretože Ježiš ho nenapomenul spýchy, ale povedal vo verši 21, vtedy Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si ho a povedal mu: jedno ti chýba, iď, predaj všetko, čo máš a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž, poď a nasleduj ma. Na to, aby sme išli za Kristom, niekedy musíme vziať svoj kríž. Inak to nepôjde. 21. verš, vtedy Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si ho. Kto z vás má rád tento verš? Vtedy Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si ho. Ježiš miloval všetkých ľudí. Ale toto je azda jediné miesto, kde je to napísané špecificky. Že Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si ho. Ježišovi sa páčilo jeho srdce. Keď by sme my sa našli v tom verši, že keď na nás pozerá Ježiš, tak si nás takisto zamilúva. Je niečo, čo je ľúbe na našom živote. Je niečo, čo priťahuje jeho pozornosť na našom živote. Napriek tomu, že tento mládenec mal ešte oblasti vo svojom živote, ktoré neboli urobené, ako mali byť, Ježiš ho miloval, Ježiš ho nechcel odsúdiť, Ježiš si ho zamiloval. Halelúja. Povedzte halelúja na to. Ježiš si ho zamiloval. Ježiš videl srdce. A dokonca si myslím, a v tom sa môžem mýliť, ale keď som sa raz modlil za túto pasáž, tak ako keby som videl, že tento bohatý mládenec mohol mať a asi mal obrovskú budúcnosť a možno, že mohol byť apoštolom Pavlom. Bol to človek, ktorý bol vzdelaný v Božom zákone, bol to človek, ktorý dodržiaval Božie prikázania, podobne ako apoštol Pavol. A som presvedčený, že Ježiš mal pre ňo špecifické povolanie. História nám hovorí, že tento bohatý mládenec po vzkriesení Krista sa pridal k učeníkom. Halelúja. To znamená, že vždycky máš druhú šancu. Ale jedno, čo chcem ukázať dnes, je, že tento bohatý mládenec minul tento čas svojho navštívenia. Víš, keď Ježiš tam stál a povedal mu, poď za mnou, nasleduj ma, to je neopakovateľná skúsenosť, to je niečo fantastické. Ježiš ho pozýva, aby išiel za ním priamo tam na tom mieste. A ten človek, bohatý mládenec, mal toľko majetku, že nedokázal posluchnúť Božie volanie. A verš 22 nám dáva taký smutný dovetok, ale on sa zarmútil nad tým slovom a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. Ježiš sa obzrúz dookola a povedal svojim učeníkom, ako nesnadne vojdu do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky, alebo iné miesta hovoria, ktorí dúfajú v majetky. Boh nemá nič proti tomu, aby si mal majetok, Boh má veľa proti tomu, aby majetok mal teba. Haló, ste tu či nie? Je úplne v poriadku, keď si bohatý človek. Problém je, pokiaľ to bohatstvo si získalo teba. Problém je, podobne ako keď si chudobný človek a možno viac miluješ bohatstvo ako ten bohatý človek, pretože sa ti tak málo dostáva. Otázka nie je, koľko to máš, otázka je, nakoľko z toho, čo máš, získalo tvoje srdce. Tvoje srdce by malo patriť Ježišovi Kristovi na 100%. A potom ti bude žehnať. A potom v tvojom živote nebude nikdy núdza o Božie zaopatrenie. Halelúja. Že tento bohatý mládenec odišiel smutný, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. A keď sa pozrieme do Židom 11. kapitoly, nájdeme tu človeka, ktorý urobil správne rozhodnutie. Židom 11. kapitola. Halleluja. Mám komentovať, či nemám? OK. Židom 11. kapitola, verše 23 až 27. Ja som mal dneska príkaz nedávať si dole sako, lebo som si zobral košelu, ktorá nebola oželená. Ale ja si myslím, že je všetko v poriadku. Halleluja. Omylom som si ju zobral, ale myslím, že vyzerá dobre. Amen. Len aby som zachránil moju manželku. A prichádza tsunami. Ja nemôžem kázať v saku, keď je tu tsunami. Halleluja. Židom 11. kapitola. Počúvajte na... Poďme sa pozrieť na tohto Mojžiša. Toto je môj človek. Verš 23. Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol 3 mesiace od svojich rodičov, pretože videli dieťa, že je krásne a nebáli sa rozkazu kráľovho. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, zober si pero alebo poznámky a počiarkni si. Odoprel. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom dcery faraónovej. Verš 25. A radšej si vyvolil, počiarkne vyvolil, trpieť a strádať s ľudom Božím, ako má dočasný požitok riešny. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval, počiarkne považoval, pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. Vierou opustil, počiarkne opustil. Vierou opustil Egypt, nebojať sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Mojžiš urobil správne rozhodnutie. Vďaka Bohu za správne rozhodnutia, bratia a sestry. Vďaka Bohu, niektorí z vás budete stáť pred vážnymi rozhodnutiami, ale modlím sa, aby vám Boh dal múdrosť urobiť správne rozhodnutia. Máme knižku na knižnom pulte, ktorá sa volá, že ako robiť ťažké rozhodnutia. A tá hovorí hlavne o tínedžeroch. Povedz susedovi, urob správne rozhodnutia vo svojom živote. Kto z vás túži nasledovať Božie kráľovstvo, bratia a sestry? Viete o tom, že najlepší život, ktorý môžete mať, je, keď budete nasledovať Božie kráľovstvo. Absolútne to najlepšie, čo ťa v živote môže stretnúť, je, keď pôjdeš za Božím povolaním podľa Božieho kráľovstva pre tvoj život. Nič lepšie neexistuje. Všetci povedia na to amen. Keď som ja bol na vysokej škole, a nie často zdieľam toto svedectvo, ale mám na srdci ho povedať, bol som v prvom ročníku a miloval som Krista, bol som obrátený niekoľko mesiacov, bol som čerstvo spasený, čerstvo zalúbený do Ježíša Krista a vtedy mi došlo, že či vôbec Boh chce, aby som študoval na vysokej škole. Ja som sa ho nepýtal. Keď som vošiel do štúdia, tak som ešte nebol veriaci. Tak som si povedal, či je to naozaj vôľa Božia. A keďže vtedy sme mali málo vyučovanie o vedení Duchom Svätým, a preto ťa pozývam na Alfa kurz, kde ťa budeme učiť o tom, ako byť vedený Duchom Svätým, tak som urobil to, čo som počul, akési nejaké svedectvo. A to svedectvo bolo, že niekto si házal mincami. Halo, ste tu či nie? Že či mám odísť, alebo mám zostať. A v tej situácii som si bol vedomý jednej veci, že ak by mi náhodou padlo rozhodnutie odísť, tak som si neistý, či som ochotný to urobiť. Lebo niekedy chceme Božie rozhodnutia, ale sme naozaj ochotní ísť tou cestou? Nech to stojí, čo to stojí? Haló? Sme naozaj ochotní posluchnúť? A tak predtým, ako som urobil toto ťažké rozhodnutie, že som pripravený prijať aj A, aj B, tak som mesiace trávil na modlitbách, aby som bol pripravený prijať obidve Božie alternatívy. Pretože Boh potrebuje, aby si mal pokorného, tvarovateľného ducha, aby do ňoho mohol vsadiť svoje slovo. Halelúja. Tak som sa modlil a potom prišiel deň D. Zamkol som sa vo svojej izbe a zobral som si 3 mince. Keď je Boh, niekto má ťažké. Povedz halelúja. Nikomu neodporúčam. To bol v roku 1991. V minulom storočí. A povedal som, Bože, ak chceš, aby som zostal, musia padnúť všetky 3 rovnako. Mohol som to povedať naopak, že? Že Bože, ak chceš, aby som odišiel, nech všetky 3 padnú rovnako. To by bolo ľahšie. A som bol, nie, nech je to ťažké, Bože. A chceš, aby som naozaj ostal, musia padnúť všetky 3 rovnako. A ja si myslím, že anjeli v nebesiach mali ťažký čas. Halelúja. Museli žonglovať, ako len mohli. A z modlitbou na perách som vyhodil 3 mince. Hádajte, čo sa stalo. Všetky 3 padli rovnako. A ja som vedel, že Boh chce, aby som zostal. A dnes viem, že to obdobie na vysokej škole bolo začiatkom cirkvi, bolo začiatkom Božieho prebudenia a že to bola Božia vôľa pre môj život, aby som tam zostal. Ale to, čo som chcel ukázať, je nie to, aby si si hádzal mincami. Povedz haleluja. Mincami si neháč, pretože mince môžu padnúť hociako a Boh má lepšie vedenie, kvalitnejšie vedenie. Ale chcem ti ukázať, že predtým, ako som mohol urobiť toto rozhodnutie, som musel urobiť rozhodnutie vo svojom srdci, že som ochotný prijať obe alternatívy. Povedzte amen na to. až potom som bol vlastne pripravený na Božie vedenie, na to, aby Boh mohol naozaj urobiť spolu so mnou správne rozhodnutie. Keď si pozrieš tieto verše so Židom z 11. kapitoly, tak čítame vo verši 24. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom dcery faraónovej. Odoprel znamená, urobil rozhodnutie vo svojom vnútri. Vo verši 25 je slovo vyvolil. Znamená, urobil rozhodnutie navonok. V ďalšom verši, verš 26, je považoval. To znamená, malo vnútorne, subjektívne urobené argumenty, ktoré mu dávali právo na toto rozhodnutie. A po štvrté, verš 27 hovorí, opustil. Urobil skutok, vnútorný prerod, ktorý bol pretavený do reality, ktorá znamenala zmenu jeho života. Jedna múdrosť, ktorá hovorí, že smerová tabuľka síce spoľahlivo ukazuje cestu, nemôže však za teba urobiť ani jeden krok. Ďaká Bohu, že máš smerovku nastavenú, ďaká Bohu, že vieš, čo máš v živote urobiť, ale to za teba neurobí ani jeden krok. Ten krok je na teba a na mne, aby sme ho urobili. Aby sme vykročili správnym smerom, aby sme urobili správne rozhodnutie podľa Svätého Ducha a vykročili správnym smerom. Amen. Takže verím, bratia a sestry, že Boh niečo robí v našom strede, že Boh niečo robí v našich srdciach a sa pripravuje niečo, čo Rick Joyner nazval tsunami Božieho hnutia, tsunami Božieho vanutia v cirkvi Božej. Prichádzajú časy, bratia a sestry, kedy Boh bude konať oveľa vo väčšej miere, ako sme doteraz boli zvyknutí. Prichádzajú časy, kedy Boh bude pridávať oveľa viac ľudí, ako sme boli zvyknutí. Prichádzajú časy, kedy sa budú diať divia zázraky. Boh nám bude pridávať viac učeníkov, než sme boli doteraz zvyknutí. Je dôležité, aby sme sa na to pripravili. Povedz to niekomu vedľa teba, je dôležité, aby si sa na to pripravil. My teraz budeme vydávať najnovšie číslo nášho časopisu Víťazný život a máme tam rozhovor s Karlom Gustavom Severinom a on spomína, čo sa deje v Mongolsku, v Ulaanbaatare. Pred 20 rokmi v Mongolsku nebol žiadny známy kresťanský zbor. Dnes je tam 400 zborov. Najväčší zbor je zbor Slova života v Ulaanbaatare, ktorý má 1600 členov. Povedzte haleluja na to. A čo sa stalo je teraz, že najväčší zločinec, najhľadenejší zločinec celého Mongolska sa dostal do väzenia, povedz haleluja, lapili ho a okradol svoj štát o obrovské sumy peňazí a tam vo väzení ten človek našiel Krista, tam vo väzení sa tento najhľadenejší zločinec celého Mongolska, neviem, či máme takú paralelu na Slovensku, ale radšej nepoďme hovoriť mená, aby sme tu nehovorili o politických stranách, haleluja. Ale ten najhľadanejší zločinec sa dostal do väzenia, tam sa obrátil, našiel Krista, po pár rokoch dostal milosť, dostal sa na slobodu a dnes, bratia a sestry, je členom zboru Slova života v Ulaanbaatare, prešiel biblickou školou a televízia Mongolska o ňom natočila dokument. Ten dokument sa premieta v kinách a neexistuje jediné predstavenie, ktoré by nebolo vypredané do posledného miesta. Celé Mongolsko rozpráva o obrátení najhľadenejšieho zločinca, celebritu v tom zlom slova zmysle, ktorá sa obrátila ku Kristovi a Boh spôsobil, že kiná praskajú vo švíkoch a teraz o ňom natáčajú druhú časť, ktorá bude o jeho živote s Kristom a v cirkvi. Boh má prekvapenia, Boh má to tsunami, niekedy sa zdá, že tá voda ustupuje a povieš si, pane, malo by to rásť a ona ustupuje. Mnohokrát je to preto, lebo sa pripravuje veľká vlna tsunami. Mnohokrát je to preto, lebo Boh niečo väčšie pripravuje, než sme boli zvyknutí, ale prv ako to príde, pracuje s nami. Pracuje s našimi životmi. A sú veci, ktoré obstoja v čase pokoja, v čase kľudu. Ale keď prichádza čas vojny, keď prichádza čas tsunami, sú veci, s ktorými si doteraz mohol žiť, ale potom nebudeš môcť. Sú veci v našom živote, ktoré boli ako keby rešpektované, ako keby Boh povedal, dobre, môžeš ich mať, ale keď príde duchovné prebudenie, tak Boh položí prst a povie, tieto veci už viac nemôžeš. Kto z nás chce ísť tou cestou? Halleluja. Ježiš povedal tomu mládencovi, zamiloval som si ťa, vidím v tebe čestné a úprimné srdce, ale jedno ti chýba. Sú veci, ktoré musíš odstrániť zo svojho života, inak v tomto rozhodnutí neobstojíš. Inak minieš Božie požehnanie, inak minieš to Božie povolanie pre svoj život a stratíš možno roky života. Sú niektorí z nás na tomto mieste, ktorí majú nádherné povolania, každý jeden z nás, ale niektorí z nás sme tu, ktorí stoja pred dôležitými rozhodnutiami. A daj Boh milosť, aby si sa správne rozhodol, aby si neodišiel smutný ako ten mládenec, ale aby si odišiel s radosťou vezmúť svoj kríž a nasledoval Ježiša Krista, kamkoľvek ťa povedie. Poďme sa spolu postaviť. Ešte som mal niekoľko myšlienok, ale to si necháme na inokedy. Halelujá. Pozdvinime ruky k Pánovi a modlíme sa. Modlíme sa, aby jeho slovo v nás pôsobilo, aby jeho slovo v nás pracovalo, aby nás jeho slovo mohlo premieňať. Poďme upratať vo svojom vnútri, aby sme dokázali nielen prijať slovo, ale privítať to slovo, aby sme ho dokázali uhostiť v našich srdciach. Halelúja, Pane. Koraba, Fádri, Díja. Pane, ďakujeme ti za ten zázrak spasenia. Pane, ďakujeme ti za to, že si nás splodil slovom pravdy, že si v nás dokázal urobiť ten zázrak, Pane, že dnes sme Božími deťmi, Pane, že dnes sa nazývame synmi a dcérami živého Boha. A ten verš 21, Pane, hovorí, že existuje zbytok zlosti. Ten verš 21 hovorí, že existujú veci, ktoré ešte máme zložiť, že existujú veci v našom živote, Pane, ktoré berú miesto, berú živiny pre to semeno Božieho slova. A to semeno Božieho slova má obrovskú moc, Pane, to semeno Božieho slova má obrovskú moc spasiť naše duše, má moc, aby nás premenilo, aby nás posvetilo, Pane. Aby sme urobili rozhodnutia, ktoré nás povedú ďalej v živote Božieho kráľovstva. Ktoré nás posunú ďalej ku Kristovi a nie od Krista. Halelúja. Aby sme neodišli smutní, zarmútení, Pane, ale aby tvoje volanie pre nás sa nestretlo s odmietnutím, Pane, ale aby tvoje volanie sa stretlo s našim áno. Aby keď budeš pripravať tú vlnu tsunami, Pane, aby sme my sami boli prihotovení v ten deň, Pane, a boli vybavení všetkým, či máme byť vybavení, Pane, a mohli sa starať o duše, mohli získavať ďalšie duše, mohli prinášať uzdravenie chorým, Pane, a boli pripravení pracovať na vinici Pánovej. Halelúja, Pane. Sláva Tebe, Otče. Sláva Tebe. Pozdvinieme ruky k Pánovi a chcem ťa poprosiť, aby si mu začal hovoriť o tom zbytku, ktorý je v tvojom živote. Aby si ho pozval do tej oblasti tvojho života, do toho údolia, do tej situácie, do tých oblastí, kde vládne staré ja, kde ešte vládne starý človek, kde ešte zbytok zlosti. Už nie si zlostný človek, ale ešte zbytok je tam. Už nie si smilník, ako si býval, ale zbytok je tam. Už nie si človek, ktorý je karierista, ale ešte zbytok je tam. Možno nie si človek, ktorý by sa búril proti autoritám, ale zbytok je tam. A tu a tam to povstáva v tvojom vnútri. A podvádza ťa to. Píli ti to konár pod tvojimi nohami, pretože nechceš byť taký. Nechceš tak viacej premýšľať. A tak popros Svätého Ducha, halleluja, aby jeho slovo malo miesto v tvojom srdci. Aby jeho slovo malo dobrú pôdu tvojho srdca a mohlo sa zakoreniť, pretože potom obsahuje moc na spasenie. Obsahuje moc na oslobodenie. Halleluja. Halleluja, Pane. Oče môj, ty vieš, ty Pane, poznáš svoju cirkev. A ty vieš, nakoľko sme pripravení a nakoľko nie sme pripravení. Ale my sa chceme pripraviť, Pane. My chceme byť pripravení v čase, kedy nás budeš volať ako bohatého mládenca. On pripravený nebol, Pane, a mil pravdepodobne roky života. Ale my chceme byť pripravení, Pane, aby sme vykročili za tebou, aby sme ťa vedeli posluchuť ľahko, Pane. Aby to bolo pre nás radosťou, že ti môžeme slúžiť. A že môžeme spolu s tebou byť v tej jednej vlne tsunami, Pane, v ktorej ty budeš a budeš prinášať občerstvenie pre celú zem. Aby sme my boli prihotovení a boli na správnom mieste v správnom čase. Halelúja. Ó, rapa fádri, díka, rabarte, díja. Ó, rebarande, díja, rabaravande, díja. Sláva, sláva, sláva. Haleluja, chváliaci tým poďte, prosím, na pódium. Modlíme sa, bratia a sestry, modlíme sa k Pánovi. Haleluja, haleluja. Nemusíš hrať žiadnu hru, nemusíš sa snažiť zobrať nejakú nedelnú masku na seba. Môžeš byť veľmi úprimný, veľmi otvorený pred Pánovou tvárou. Haleluja, veľmi otvorený, veľmi úprimný, veľmi čestný. A povedať, Pane, ak je tu zbytok zlosti, ak je tu zbytok čokoľvek, čo nepatrí do života veriaceho človeka, Pane, chcem to zložiť, Pane, chcem sa to zbaviť, Pane, chcem to zanechať a chcem dať priestor Tvojmu slovu, chcem dať priestor Tvojmu duchu, chcem dať priestor, Pane, tomu vsadenému slovu, implantovanému, chcem mu dať čas, aby sa zakorenilo vo mne, aby donášalo ovocie. Halleluja. Halleluja, Pane. O reba fadreja, siborandeja, raba fadreja, o reba foderideja, rachartedeja. O, Pane, daj, aby v našom živote vládli Tvoje princípy, Pane, aby Tvoje slovo bolo pre nás svetlom, sviecov, aby Tvoje slovo bolo pre nás vodítkom, Pane, aby Tvoje slovo ovplyvnilo naše životy viacej ako okolnosti, ako tlak, prenasledovanie, ako samota, ako čokoľvek, čo prináša tento svet. Daj, nech Tvoje slovo je v nás silnejšie, rastúcejšie, Pane. Nech má väčší vplyv, ako má čokoľvek, akékoľvek slovo, ktoré pochádza z tohto sveta. Abor Fadre Deja. Haleluja. Môžeme spievať nejakú chválu, nejakú pieseň Pánovi. Ja chcem ťa poprosiť, aby si uprostred toho vošiel do Božej prítomnosti, aby si vošiel do jeho dvorán, aby si vošiel pred jeho trón a prosil ho o oslobodenie, očistenie, posvetenie, aby si sa pripravil na to, čo Boh má pre teba.